margir unglingar er það íþróttir, sumir eru í handbolta eða fótbolta, aðrir kasta kringlu eða varpa kúlu. En það er ekki bara ungt fólk sem reynir að lifka sig í íþróttum. Gamalt fólk reynir til dæmis að busla og skvampa í sundlugum. Það er víst líka holt. Í fyrra höfðu Akureyringar sent harðsnúið lið á Norðurlandsmót. Margt bendi til að þeir eru langt á undan öðrum í stigakeppninni, enda gortuðu þeir óspart. Hins vegar vantaði marga hjá Skagfirðingum og höfðu þeir varla nema holt lið. Þeir gátu samt hælt sér að því að Páll frá Álftagerði sigraði í Kringlu og Kúlu. Það þóttu Húsvíkingum slæmt og heimtuðu bætur við fyrir. Skagfirðingar önguðu sig þá yfir Húsvíkinga og lánuðu þeim stúlku í handboltalið til að blíðka þá. Þetta var skemmtileg stúlka með fallegt rautt hár. Hún var kölluð Röðka og var frænka Pils sem spilaði á hægri kanti hjá Fylki í fyrra. Sumir sögðu að hlaupabrautin á þessu móti hefði verið vitlaust mæld, samt hafði Óskar og lögðu mælt hana sjálfur svo að ekki gat verið neitt maðkur í misinu þar. Það var líka eins og við mannin mælt að þegar þetta fréttist myndist enginn á slíkt frama. En þar með var þó ekki alls sagan sögð. Þegar svo sem hálft 1500 metra hlaupið var búið, ákvæðis lítið stelpa í allt og stóru úlpuinn á völlin, henni lítur að hafi verið sæmilega vont því það var glampandi svo. Einn hlaup hann í Valdumann og hendist á hausinn. Hann raknaði þá fljótt við sér og hjálta áfram en var greinilega haltur og ósköp aumkunarverður. Hann hafi verið í fjóða eða fimmta þegar óhafið vindi til en varð tólti í mark.